Власне, як і обіцяли, ми поговоримо про те, які альтернативи існують роботі як фізичної особи-підприємця. Думаю, наші слухачі пам'ятають, і в нашій студії, зокрема, йшлося про те, що суму єдиного соціального внеску збільшено. З, власне, 17-го року вона становитиме 704 гривні на місяць. І я пам'ятаю, тут в нашій студії вже йшлося про те, що є фізособи-підприємці, які закривають, власне, свій цей статус як ФОП. І йшлося навіть про цифру 7%, які закрили свої ФОПи за грудень. Це чимала цифра, і хочемо розібратися, чи є альтернативи такій роботі. З цим нам допоможе впоратися наш гість Ростислав Куліш, котрий представляє Центр соціально-економічних досліджень Кейс Україна. Доброго ранку.
Доброго ранку, шановні слухачі.
Отже, ну що, чи є альтернатива ФОП? Напевно, почнемо зі старту. Взагалі, фізособа-підприємець і пенсійне забезпечення в майбутньому. Так, оці пенсійні внески, які ФОП платили і платитимуть, але раніше сума була меншою, тепер вона суттєво збільшується. Чи загалом ці гроші ФОПам давали пенсію, якого обсягу, наскільки це пристойна старість?
Ну, якщо говорити про пристойну старість, то це нічого не сказати. Так, безперечно, пенсія буде трошки вища, але, по-перше, розрахунок пенсійний береться за останні 5 років. Тому...
За останні 5 років роботи.
Так.
Тобто, якщо в тебе висока зарплата, і ти робиш високі відрахування, наприклад, там до бюджету, то і в тебе...
Тобто справжні 22 з чимось відсотки від свого заробітку, то вона може бути вища, ця пенсія?
Вона може бути вища, але потрібно тут статистично перевірити, скільки, який відсоток ФОПів, які от зараз вже через 5 років будуть отримувати пенсію. Таких, я думаю, не буде дуже багато. Тобто, в основному зараз у нас підприємці молоді, якби в основному, і розраховувати на якісь пенсійні там забезпечення, я не думаю. Це просто наповнення бюджету і все.
Тобто, грубо кажучи, якщо ти фізична особа-підприємець, то ти мусиш накопичити гроші за життя, так відкласти в якусь скриньку, щоб потім їх тратити на старості літ, коли ти вже не зможеш працювати. Все правильно зрозуміло?
Все правильно.
Тобто, це для багатьох пенсіонерів, напевно, властиве, ті, хто можуть претендувати на цю мінімальну пенсію. Це не дуже розкішні гроші.
Знаєте, є приклади, коли нараховують навіть більше, ніж допустимий рівень, нарахування ЄСВ, для того, щоб пенсія була в майбутньому більша. Але, от пенсійний фонд мені нагадує якусь таку мильну кулю, яка через років 10 ми не будемо мати пенсійного фонду як такого. Ну, мені так здається. Все-таки це буде якась більш-менш парабанківська установа, яка буде такі речі фінансувати і буде підтримана міжнародними банками.
Так вважає наш гість. Треба нагадати, що це Ростислав Куліш, Центр соціально-економічних досліджень Кейс Україна. І ми продовжуємо розмову про те, чи є альтернативи оформленню як ФОП, так, фізособі-підприємцю. І ось ми дійшли від розмови про пенсійне забезпечення, власне, до теми, що замість ФОПа. Якщо є серед наших слухачів ті, наприклад, які працюють як підприємці, або час від часу роблять якусь роботу, користуючись своїм статусом ФОП для того, щоб її, скажімо так, офіційно оформлювати і платити за неї там менше податків, ніж могло би бути сплачено в інших ситуаціях. Які існують альтернативи для роботи? Які існують інші, можливо, менш відомі, менш популярні, ніж ФОП, легальні рамки?
Ви знаєте, до мене часто звертаються люди, які вже є підприємцями, з порадою, як нам краще працювати, яку вигідніше обрати для нас систему оподаткування. Зверніть увагу на першу групу ФОПів. Тобто там також є види діяльності, які непогані будуть для підприємців, які займаються роздрібною торгівлею. Тобто ставка оподаткування в такому разі меншою. Тобто тут треба трошки розширити свій світогляд, подивитися на нові речі. Якщо, наприклад, я часто розмовляю із людьми, які тільки починають свій бізнес, людина не знає, піде бізнес чи не піде, буде прибуткова справа. Тобто, поки немає жодних грошових надходжень, так? Для цього у мене є рекомендація, якщо ви не хочете платити ЄСВ, або ви не бачите в цьому смислу, відкривати товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто, ви є засновником, ви є директором, є декілька варіантів. Ми можемо продовжити поговорити про ці варіанти.
Так, давайте, напевно, я зараз теж думаю, як це краще структурувати. Давайте будемо справді блоками обговорювати варіанти. Якщо це ТОВ, так, товариство з обмеженою відповідальністю, то хто його міг би відкрити, які, ну, скажімо так, печеньки, так, це може принести тим, хто буде цією формою користуватися?
Відкрити може фізособа резидент, так і не резидент. Значить, щодо того,
які вигоди, скільки потрібно платити податків, чи є відрахування ЄСВ, тобто чим товариство з обмеженою відповідальністю може бути цікаве підприємцям?
Значить, якщо учасник підприємства є засновник підприємства, є і директором, в принципі, закон нам дозволяє не нараховувати заробітну плату, якщо немає оборотів на підприємстві. Тобто тут вже навіть не трудове право вступає, а корпоративне. Тому що якщо правильно оформлені документи, тобто звісно, що це не має так виглядати, що оформив себе учасником, директором і все, і забув, і не нараховує зарплату, не подає звіти. Я раджу подавати звіти, хоча і не показувати собі нарахування. Раджу протокольно оформлювати, що директор є учасником, і протокол зборів, загальних зборів товариства вирішив не нараховувати директору заробітну плату, так як відсутні обороти підприємства. Тобто це є повний пакет, якби такий, який дозволяє нам законно обходити нарахування підприємства. Але все ж таки нагадую, що це тільки в разі, якщо підприємство відсутні якісь надходження чи видатки.
Чи ТОВ може легально наймати працівників? Я поясню своє запитання для слухачів, які, можливо, менше цим цікавились, але справді в Україні це часто вживана практика, коли замість оформлення на постійну роботу працівникам радять оформлюватися як фізособи-підприємці, таким чином платячи їм зарплату, і підприємство знімає з себе відповідальність за сплату внесків у пенсійний фонд та якихось інших пов'язаних із цим речей. Отже, товариство з обмеженою відповідальністю може бути працедавцем?
Так, звісно. Він виступає працедавцем, виступає податковим агентом, нараховує податки, утримує податки заробітної плати. От. Щодо видів, як товариство може оформлювати, то Цивільний кодекс нам не забороняє оформлювати по цивільним угодам. От, і сума цивільної угоди може бути менша, ніж мінімальна заробітна плата на даний момент, тобто менше 3200 гривень. І можемо по трудовому контракту також оформлювати працівників.
Нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії Ростислав Куліш з Центру соціально-економічних досліджень «Кейс України», з яким ми говоримо про те, чи існує взагалі альтернатива оформлення як фізична особа-підприємець.
І ми вже обговорили один з варіантів – це відкриття товариства з обмеженою відповідальністю. І далі продовжуємо блоками рухатися цими альтернативами. Які ще є варіанти? Який наступний варіант ми розглянемо?
Наступний варіант, якщо все-таки працівник чи спеціаліст відмовляється від оформлення, тобто ця форма йому не потрібна, він може якби таку спрощену форму, як самозайнята особа. Mm-hmm. Ця форма, в принципі, вона дуже схожа на ФОП, який працює на загальній системі, але знову ж таки, якщо він оформлюється як самозайнята особа, він все-таки він має платити ті ж самі податки. От. Але просто ця форма, вона є простіша для оформлення і для ведення, скажімо так.
А оця самозайнята особа, це що? Це статус, який входить, це ФОП самозайнята особа, чи це якийсь, як називається, це документ чи свідоцтво, яке отримує людина з таким статусом?
Взагалі, якщо платиться ці самі податки, ці самі відрахування як єдиний соціальний внесок, для чого є таке розділення самозайнята особа, фізична особа-підприємець?
В пенсійний фонд менше платиться?
Ні, це скоріше питання до наших законодавців, ніж до мене. Така форма існує, адвокати, є арбітражні керуючі, які якби використовують таку форму, і законом вона передбачає їм використання саме такої форми. Вона простіша в реєстрації, тобто подається лише заява до податкової, податкова за номером ЄДРПО реєструє в себе в базі. якби, і ви можете легально працювати, займатися діяльністю своєю. От.
Щоб продовжити цю розмову, от я от ще згадувала вже в початку цієї теми про таку річ, як угоди цивільно-правового характеру. З ними знайомі, ну, от, зокрема, ті, хто, ну, скажімо, зі свого досвіду можу сказати, хто робить там переклади, займається якоюсь творчою роботою чи пише статті. Для такого роду роботи, я припускаю, для інших видів робіт також, не обов'язково оформлювати ФОП, доволі легко можна впоратися угодами, які на кожну окрему там штуку здійсненої роботи оформлюється. Що про це можна сказати?
Цивільно-правові угоди – це дуже гарний інструмент для всіх нас з вами. Яка різниця між цивільно-правовою угодою і трудовим договором? Значить, цивільно-правова угода складається на певний строк, і предмет угоди такої є результат якийсь. Тобто, це правильно ви сказали, або переклад, або, наприклад, якісь аналітичні статті. Якщо ми говоримо про трудовий договір, то йде мова про кожнодневну працю. Тобто працівник працює, відмічається в табелі робочого часу, йому нараховується зарплата, податки всі відповідно до платіжної відомості. Цивільне право трошки все інакше. Ми не табелюємо працівника, він може не сидіти у нас в офісі. Якщо все-таки він сидить у нас в офісі, то краще тоді це окремо виділити в такому договорі. Тобто вказати, що ми надаємо місце і засоби для праці.
І для розрахунку використовується, як це називається, акт прийому-передачі. Та? Фактично,
так.
Коли плоди труда, не обов'язково текст, це може бути виробництво чогось матеріального?
Може бути, легко. Може бути виробництво, може бути навіть якийсь продаж, консультаційні послуги. Все може бути. Тобто тут нас законодавець нічим не, ніякі нам заперечення не ставить. Все ж таки також наголошую, що за цими угодами у нас відсутня норма, що ми маємо нараховувати мінімальну заробітну плату. Тому що праця такої людини може складати навіть менше, ніж одна година. І, звісно, що за одну годину ми не будемо нараховувати йому мінімальну заробітну плату.
А на кому лежить відповідальність за сплату податків у такому випадку? Тобто, якщо людина працює за цивільно-правовою угодою, виконує певну роботу або створює певний об'єкт, який передається за гроші, уже скільки б це не тривало по часу і так далі. Хто платить податок на прибуток, а в пенсійний фонд?
Відповідальність за нарахування та сплату податків лежить на замовнику. Замовником може виступати юридична, фізична особа, підприємець. В цьому випадку такий суб'єкт виступає податковим агентом. Він не має нараховувати всі податки і збори і сплачувати. Не нарахування, нараховувати це зобов'язання юридичного суб'єкта.
Тобто не та людина, яка платить. Якщо раптом їх не нарахували, то ця людина є жертвою по факту, а не винною.
Так.
А наскільки, як можна себе убезпечити від ситуацій, які у зв'язку з цим обов'язком працедавця виникають? Наприклад, коли, це дуже поширена ситуація, коли в обговоренні, наприклад, гонорару, тобі говорять, це сума брудними, а ось ми з них заплатимо податки, і там буде, відповідно, там в половину менше насправді. Як із цих ситуацій виходити, якщо взагалі є інструменти, і наскільки вони є, не знаю, законними?
Угу. По-перше, потрібно знати всі ставки податків, щоб можна було перевірити, так, правильно тобі інформацію кажуть чи ні. По-друге, брутто і нетто там не половина, а близько 19,5%. Тобто там іде податок на доходи.
Я перепрошую, Ростислав, поясню нашим радіослухачам, що брутто це є ставка з податками, нетто це є так звані гроші на руки.
Короче,
без податків.
Коротше, брудними і чистими. Це в народі існує в такій простій формулі.
Так, і обов'язок підприємства – це утримувати податок на доходи з фізичних осіб 18% і 1,5% військовий збір. Все інше, ЄСВ, це обов'язок нарахування. Тобто підприємство чи фізична особа-підприємець має нараховувати ці відсотки, а не утримувати. Тобто, ще раз наголошую, що утримуються тільки 19,5% і не більше. Це така була ремарочка для тих, хто підписує такі контракти. Значить, яким способом також можна себе ще забезпечити, щоб все-таки було нараховано саме ці податки, так? Тому що, в принципі, підприємство може не нарахувати податки, але про це ніхто не знає, доки не буде перевірка на такому підприємстві. Тут би я радив подавати декларації про майновий стан та доходи річні, які, в принципі, подає зобов'язана подавати особа, фізична особа, яка отримує дохід з різних джерел. Інвестиційний дохід, різні послуги і так далі. Тобто, якщо ви задекларуєте там дану суму від даного контрагента, в принципі, це може, скажімо так, трошки забезпечити. Яким чином? Тому що податковою також є звірки і є основні бази, які проводять таку камеральну онлайн-перевірку.
Дякуємо Ростиславу Колішу, експерту з Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна», з яким ми у програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо розмовляли про те, чи є альтернатива продовження своєї підприємницької діяльності, але вже не як фізична особа-підприємець. І Ростислав Куліш нам розповів, як можна оформитися, тобто він розповів про різні варіанти оформлень.